ga pritisnem.
Tisti, na katerem piše off.
Danes v OFU, mirovnim pogovorom med vlado Demokratične republike Kongo in uporniki, še pred začetkom grozi neuspeh. Indijska vlada bo v odgovor na proteste zaposlila več ženskih policistk. Hugo Chavezu se zdravstveno stanje še naprej slabša. Na Severnem Irskem se zaradi zastave spopadajo lojalisti in republikanci. Stavka javnega sektorja 23. januarja dokončno bo. Otvoritev razstave Small but Dangerous v centru in galeriji P74. Mirovnim pogovorom med vlado Demokratične republike Kongo in uporniško skupino M23 grozi neuspeh, še preden so se sploh začeli. Vodje M23 se namreč pogovorov, ki naj bi se v ugandski prestolnici Kampala začeli danes, ne bodo udeležili, če predsednik Joseph Kabila ne podpiše sporazuma o prekinitvi ognja. Ker vlada krepi svoje položaje, boji pa se nadaljujejo, M23 za normalno nadaljevanje pogovorov zahteva prekinitev ognja, sicer mirovnega sporazuma ne bo, vojna z več kot 800 tisoč razseljenimi v zadnjem letu pa se bo nadaljevala. Uporniki so sicer svoj pohod na vzhodu Demokratične republike Kongo zaradi domnevnega vladnega nespoštovanja prejšnjih dogovorov začeli maja lani in zavzeli nekaj pomembnih mest. Spor, ki je sicer manj krval, želita na srečanju v Seulu zgladiti tudi odposlanec japonskega premijeja Shinza Abeja in novo izvoljena južnokorejska predsednica Park Geun-hye. Predmet več desetletij dolgega spora so dva skalnata otoka in približno 30 čeri, po japonsko imenovani Takeshima, po korejsko pa Dokdo, okoli katerih pa je pomembno lovišče rib. Odnosi med državama so se zaostrili lani, ko je prejšnji korejski predsednik nenapovedano obiskal otoke in s tem na Japonskem sprožil proteste. Protesti se že dva tedna soočajo tudi v Indiji. Ljudje so se na ulice odpravili zaradi ogorčenja nad odnosom indijske družbe do žensk, ki se je nazadnje manifestiral v krutem posilstvu potnice na avtobusu. Sojenje petim obtoženim moškim, ki so posilstvo zakrivili in med katerimi je tudi voznik avtobusa, se bo začelo v naslednjih dneh. Oblasti pa, da bi pomirile proteste, obljubljajo sodbo po hitrem postopku. Med ukrepi, ki jih obljublja indijska vlada, je tudi zaposlovanje več ženskih policistk v prestolnici Deli. Vsaka od 166 policijskih postaj v prestolnici bo tako po novem zaposlovala najmanj 9 policistk, kar naj bi olajšalo težave, ki jih imajo indijski policisti pri delu z žrtvijo ženskega spola. Kube, kjer se zdravi venezuelski predsednik Hugo Chavez, za njegove podpornike prihajajo vse bolj zaskrbljujoče novice. Potem, ko je bil decembra že četrtič operiran zaradi raka na pljučih, sedaj iz bolnišnice sporočajo, da se po zadnji operaciji pri El Presidentu razvila zelo resna okužba dihal. Ker se Chavez že več kot mesec ne pojavlja v javnosti, so vse glasnejše špekulacije o njegovem dejanskem zdravstvenem stanju. Prišlo naj bi tudi do spora med podpredsednikom Nikolasom Madurom, ki ga je Chavez imenoval za svojega najverjetnejšega naslednika, in predsednikom parlamenta Diosdalom Cabellom, ki funkcije predsednika opravlja v času njegove odsotnosti. Navedbe o sporu oba zavračata in v Chavezovi maniri trdita, da bodo njihovi nasprotniki na to čakali 2000 let. V Belfastu, največjem mestu na Severnem Irskem, se zopet razunemajo strasti med lojalisti in republikanci. V zadnji epizodi protestov, ki trajajo že več kot mesec dni, je več kot 100 lojalistov z molotovkami napadlo policiste in jih pri tem 10 poškodovalo. Razlog za proteste je glasovanje belfastskega mestnega sveta o izobešanju britanske zastave na mestni hiši. Ta po novem ne bo več visela celo leto, pač pa le ob določenih dneh. Republikanci, ki si prizadevajo za odcepitev, odločitev podpirajo. Lojalisti pa to vidijo kot odmik od Velike Britanije, pod katero spadajo. Gazi danes prvič potem, ko je zmago na volitvah leta 2006 oblast prevzel Hamas, na ulicah ustanovitev gibanja Fatah proslavljajo prebivalci Gaze. Današnje praznovanje je na ulice privabilo več kot pol milijona podpornikov Fataha, ki na ta način obeležujo prvi Fatahov napad na izraelske sile pred 48 leti. Hamas, ki je po zmagi na volitvah in kasnejših nasilnih spopadih politične predstavnike Fataha pregnal iz Gaze, je praznovanje odobril v okviru poskusa zbliževanja konkurenčnih strank. Podobno so prejšnji mesec na Zahodnem bregu podporniki Hamasa slavili ustanovitev svoje stranke.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja je dokončno odločil, da stavka 23. januarja bo. Stavkajoči bodo opravljali le zakonsko določene dejavnosti, sindikati pa napovedujejo tudi shode. O razlogih za stavko in njenem poteku več vodja stavkovnega odbora sindikatov javnega sektorja Janez Posedi.
Zdaj, razlogi za stavko so klasični. V tem primeru vlada ni nek politični organ ali nekaj takega, ampak čist navaden delodajalec. Mi danes ocenjujemo, da je že slab delodajalec. Torej, je stavka zaradi ohranjanja delovnih mest, zaradi pogajanj o plačah in pogojih dela. Potem pa pride tista specifika, ki jo imamo mi, to je ohranitev oziroma stavka zaradi ohranitve kakovosti obsega javnih storitev in ureditev socialne države. In zelo pomembno je, da pride do tega, da se spoštuje dane besede. Tu imamo v mislih sporazumi, ki so bili z vlado podpisani, to in prejšnjo dogovori in pa seveda, da vlada mora spoštovati pravni red, torej pravno hierarhijo aktov in ne samo voljno posegati. To so ti ključni razlogi, zakaj stavka. Ne? Glede obsega in trajanja stavke v tem trenutku toliko, da je odločitev koordinacija, da se gre v maksimalno možno stavko, torej se zagotavlja zakonski minimum. Kako se bo to v posameznih kolektivih odrazili, bomo videli. Bo pa to enodnevna stavka, torej nek uvod v nek stavkovni proces ali pa neko stavkovno stanje, ker ocenjujemo, da ta vlada ne bo razumela razlogov, zakaj zahtevamo pogajanja in zakaj zahtevamo, da nas spoštuje kot svoje zaposlene in nas ne jemlje kot nek politični faktor. Ne. Tu pa je verjetno že tudi del odgovora na to, ali se je možno dogovoriti z vlado pred stavko. Možno je in prav bi bilo, da se. Koliko pa je to realno, pa danes že nekoliko dvomim, ker vlado z našimi stališči in zahtevami seznanjamo že od maja naprej, torej takrat, ko je ZUJF bil nekako usklajen in dorečen vse tisti del, ki se nanaša na javne uslužbence in se ne odziva, ne, kljub o karkoli počnemo, tako da prav bi bilo, da se zmenimo in dogovorimo in da gremo po poti nekonfliktnosti, ampak to, koliko je za to možnosti, bo moral nekdo drug povedati.
Na novinarski konferenci so Društvo slovenskih pisateljev, Odbor za pravično in solidarno družbo, Gibanje TRS ter Koordinacijski odbor kulture Slovenije predstavili svoje besedilo o razlogih in ciljih protestov v Sloveniji in odgovorili na zastraševalen odziv premijeja Janeza Janše na to besedilo. O besedilu nam je več povedal Matjaž Hanzek, predsednik Gibanja TRS.
To ni pismo, o čemer je pisal predsednik vlade, ampak je neka informacija, ki se šele pripravlja, ki jo dela množica ali pa več ljudi v štirih organizacijah, Društvo pisateljev, Koks, Odbor in Trs in je še v fazi nastajanja. Tako da, ki je predsednik vlade to dobil, morate njega vprašati. Smo pa imeli zdaj tiskovno konferenco predvsem zaradi tega, ker se to dodatno kaže želja predsednika vlade čim bolj omejiti, če ne popolnoma odpraviti svobodo govora, svobodo novinarstva in tako naprej, ker vsak, ko karkoli reče, kar ni všeč predsedniku vlade, mu že začne groziti, mi se tudi, ampak je to vsekakor nek signal za druge ljudi, da bojo pazni, kaj govorijo. Pismo pa ni šlo ven, ker se še dela, oziroma ta informacija o stanju v Sloveniji in bo nekak drug teden bomo poslali vsem medijem, svetovnim agencijam. Tisto namen tega pa je, opažamo, da je svet, da so tuji mediji zelo enostransko obveščeni o tem, kaj se v Sloveniji dogaja, ker pišejo glavnem, da so to protesti proti varčevalnim ukrepom, kar pa ni res. Mislim, delno je tudi res, v glavnem pa gre proti nesposobni vladi, ki nima koncepta razvoja.
Of je pripravil Jaša.